Limodre vai despertando a normalidade pouco a pouco. Ana Santiago preside a Asociación Veciñal con sede no edificio Juan Varela e queremos saber se está aberto ou que previsións teñen na entidade cidadán. Ana Santiago, bo día.
Hola, bos días.
O local Juan Varela ten, como decíamos, ambigú e terraza. En que situación estades?
Bueno, de momento vamos a seguir pechados. Temos o local... bueno, decidimos, tomamos a decisión de non abrir todavía, aproveitar pois para facer pois eso, típico, unha limpeza en profundidade con bueno, especializada en desinfeccións. Entón, bueno, estamos agardando pois a ter confirmación de que hai alguén que non lo pode facer. Aceptamos a proposta do concello tamén, encantados, por certo, de poder utilizar o aparato de desinfección que conta o concello, co cual, mentras non se fagan esos pasos, pois non decidimos non abrir o local. É certo que como a nosa máximo interés en telo aberto, pois é funcionamento ordinario e as escolas que se están desenvolvendo, todo eso ahora mismo está paralizado, co cual quixemos aproveitar, darnos un tempo, facer unha limpeza en profundidade, facer, bueno, pois ese tipo de pasos previos, aproveitar para facer algún pequeno amaño ou máis ben algún pequeno lavado de cara de algunha parte das instalacións que lle facía falta, así algún retoque, e a partir de aí, pois, tomar a decisión de cando vamos a abrir, co cual, de momento, seguimos en barbecho e agardando poder facer todos esos pasos previos.
A actividade da asociación cesou radicalmente coa crise do coronavirus, pero a volta á normalidade, ademais da normativa gubernamental, virá tamén marcada, supoño que polo período do verán, non?
Sí, non temos moi claro todavía, estamos todavía debatindo dentro da xunta directiva como vamos a afrontar eso, se si vamos a agardar a volta do grau, se si vamos... ¿Qué pasos vamos a tomar? En principio, las actividades que estaban previstas para este mes de xuño, bueno, estaban en calendario, estaban todavía en preparación, non tiñemos nada pechado xa totalmente, pero sí que tiñemos avanzado algo, alguna actividade para este mes de xuño e para o mes de xullo. Eso sí que en principio decidimos que o vamos a paralizar. Co cual, más que nada a indefinición de cómo se vai a ter que desenvolver as cosas que se fagan, pois nos ten así un pouquinho paralizados, co cual vamos a agardar un pouco, decidimos que este mes de xuño, como ademais, pois a previsión é que o local siga pechado, vamos a darnos un tempo, esa é a decisión que tomamos, cancelamos o que eso que tiñamos prácticamente pechado, decidimos paralizalo, non suspendelo, queremos simplemente adiálo, porque creo que despois tamén fará falta... Bueno, pues unha certa actividade que faga que a xente salga de casa, que se anime e aparte, pues seguir colaborando na nosa humilde e pequena medida en que a industria cultural pues siga funcionando.
A gran festa do verán en Limodre, a festa da Orella a finais do mes de agosto, que vai pasar este ano? Chegaremos a tempo para celebrala?
Pois estamos valorando porque é complicado. Non temos moi claro poder afrontar según que demandas nos obliguen a ter en conta efectos de organización, de limpieza. Entonces estamos todavía valorando que vamos a facer. En breve tomaremos unha decisión definitiva, comunicaremos ya aos nosos socios, e bueno, previamente, e veremos que o que facemos, porque claro, non sei, nos dá unha certa inseguridade afrontar unha situación así con un volumen de xente importante que a mellor, pues, que nos obliguen, non sei, que como non sabemos tampouco exactamente que obligacións nos van a marcar en cuestións gastronómicas, pois estamos así un pouco. En calquera caso sí que non perderemos a realización, quero dicir, decidamos o que decidamos, se non vai ser agora, o adiaríamos, o mellor con distinto formato, o mellor pois de outra maneira, pero bueno, non sei, non é fácil tomar decisións nesta situación. Entendo que lle está pasando a outra xente que en un momento di unha cousa e logo di outra, pero bueno, sí que de verdad que non sei, claro, mellor nese momento pois resulta que non hai ningún tipo de restricción, non hai ningún tipo de problema, pero é unha actividade que leva tempo preparar, que tens que planificar con tempo de abondo, porque hai moitas cousas que hai que planificar para eso, e claro, a la guía de hoxe, que xa teníamos que ter prácticamente todo pechado, realmente non puidemos facer nada do que facemos habitualmente, non? Ni xestionar, ni siquiera, pues, eso, levar yo cartel aos nosos colaboradores para que se vexa que se anuncia o evento, non? Entón, claro, non resulta moi fácil.
Como pasou, Ana Santiago, o confinamento? Todo ben?
Todo ben. Tendo en conta, ademais, que os que somos os ricos, que somos agora os das aldeas, que temos unha horta que poder sair, non? Esa riqueza, pues bueno, realmente nos fixo pasar este confinamento en condicións realmente boas, porque si ben, aínda que un se cortaba en salir incluso o seu propio patio, pois sí que é certo que non é o mesmo, pues, poder dispoñer de un metro de terra pola parte de atrás da túa casa que non estar permanentemente pechado nun. Ademais, pues non houbo, afortunadamente non se dou ningún caso no círculo cercano, nin, bueno, entón, pues todo eso dá un certo marxen de tranquilidade, así entre comillas.
Limodre, que desperta pase niño a normalidade. Ana Santiago, presidenta da Asociación Veciñal, moitas grazas.
Grazas a vos. E todo mundo ánimo, que hai que tirar para adiante con esta situación.